Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o Libiji. Benjamin Netanjahu najverovatnije peti put premijer Izraela nakon prebrojavanja glasova na izborima. Veliki deo Venecuele ponovo bez električne energije. Vojska nikada neće dići ruku na svoj narod, saopštio Vojni sindikat Srbije. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 22 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta u opozicionom savezu za Srbiju kažu o krivičnoj prijavi protiv ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina zbog njegove izjave o razgraničenju sa kosovskim Albancima.
Prema Ustavu Republike Srbije, teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije sastavni deo Srbije.
Kao i šta se dešava na planinskoj lepotici Tari, gde, kako tvrde meštani, nakon ispuštanja vode iz jezera, klizište ruši selo Zaovine.
Moja je kuća počela pucati, a evo iselio sam sve iz...
Najveći je problem što mi još uvijek ne znamo gde je kraj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da je odluka o raspisivanju lokalnih izbora na severu Kosova namera Prištine da poništi većinsku volju srpskog naroda. Drecun je za radio televiziju Srbije rekao da bi situacija mogla biti konfliktna posle tih izbora unutar srpskog naroda i da bi Priština mogla da iskoristi tu situaciju kao povod za intervenciju. Odluka predsjednika Kosova Hašima Tačija da za 19. maj raspiše vanredne izbore za gradonačelnike četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova otvorila i pitanje njihovog učešća na izborima. Kako iz Prištine javlja Amra Zajneli, oni će se danas konsultovati sa Beogradom.
Opoziciona SDP Oliver Ivanović u Sevnoj Mitrovici iznenađena je raspisivanjem vanredne izbore i smatraju da ta odluka nije doneta u pravo vreme. Odbornica te partije u Skupštini opštine Sevna Mitrovica Ksenija Božović kaže da će se odluka o učešću doneti u narednom periodu.
Videćemo da li će obezbediti da se ti vanredni izbori održe u nekim, tako reći, normalnim uslovima.
I Dragan Jablanović, bivši kandidat za gradonačelnika Lepozavića ispred sada opozicione partije Kosovski Srba, čeka na stav Beograda.
Da reaguju i međunarodne institucije i da vidimo kakav će stav da zauzme Srbija.
Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture i Sevne Mitrovice, smatra da predsjednik Kosova Tači raspisivanjem izbora opipava puls o tome koliko je srpska zajednica na severu spremna na izbore, kolika je zainteresovanost za kosovske institucije, u jeku, kako kaže, bojkota taksi, trepče i vojske Kosova.
Ako bude bojkot od strane srpske liste, mislim da će biti problema u organizovanju izbora. Nedemokratičnim uslovima će sigurno biti organizovani, a ako srpska lista odluči da ne bojkotuje izbore, mislim da bi trebali, ja se iskreno nadam, biti više demokratični, više pravni i bolji u odnosu na prethodne izbore koje su bili na severu.
Eugen Cakoli iz Kosovskog demokratskog instituta pak smatra da ukoliko ne bude saradnje sa srpskom listom, kosovski izbori na severu mogu da budu neuspešni. Izlazak u tom slučaju možda bude veoma nizak, to bi značilo povratak u prošlost, kada se građani nisu odazivali kosovskim izborima, i to onda dovodi u pitanje legitimitet kosovske institucije, kaže Cakoli. Pitali smo i građane šta misle o raspisivanju vanrednih izbora. Govore Marko iz Sevne Mitrovice, Filip Miljković i Miloš Jovanović.
Nejasna politika skroz. Sve se to dogovaraju naši političari, a ljudi ništa ne znaju. Ljudi su samo žrtve. I Beograda i Prištine.
Pa smatram da su veoma jasni zahtjevi bili od samog početka srpske liste kada su dali svoje ostavke, tako da ovo smatram kao još jednu od provokacija od strane Prištine.
Mislim da ne bi trebalo da sarađuju dok se neke stvari u dijalogu ne reše. To je konkretno pitanje zajednice srpskih opština i ispunjavanje nekih prava srpske manjine na Kosovu.
Rok za prijavu političkih partija trajeće od 9. do 18. aprila, a predizborna kampanja će trajati 5 dana od 13. do 17. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Po pitanju Kosova u Srbiji nema jedinstvenog stava, pa je predsjednik opozicionog političkog pokreta Dveri Boško Obradović podneo krivičnu prijavu protiv ministra odbrane Aleksandra Vulina zbog izjave da se zalaže za razgraničenje. Prilog Dušana Komarčevića.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prekršio je članove 306 i 307 krivičnog zakonika koji sankcionišu priznanje kapitulacije ili okupacije kao i ugrožavanje teritorijalne celine, rekao je novinarima lider Dveri Boško Obradović ispred Višeg javnog tužilaštva u Beogradu gde je predao krivičnu prijavu protiv Vulina.
Političari koji se nalaze na najvišim državnim funkcijama već godinu dana unazad tajno pregovarajući sa predstavnicima lažne države Kosovo i praktično priznaju okupaciju dela naše državne teritorije.
Komentar na podnošenje krivične prijave smo zatražili od Ministarstva odbrane kao i od Vulinovog pokreta socijalista. Nismo dobili odgovor. U Savezu za Srbiju na krivičnu prijavu Dveri gledaju kao na pozivanje da se poštuje Ustav Republike Srbije.
Prema Ustavu Republike Srbije teritorija autonomne pokrajine Kosova i Metohije sastavni deo Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Janko Veselinović, lider pokreta za preokret i član predsjedništva Saveza za Srbiju.
I svako onaj kome je do poštovanja zakona, to mora da zna, naročito ministar za vojnu silu koja bi trebala na neki način da bude okosnica odbrane Republike Srbije.
Stav SZS po pitanju rešavanja Kosova teško je jasno odrediti, a ono oko čega su se članice Saveta ove političke organizacije složile, kaže politikolog iz Fonda za političku izuzetnost Marko Savković, jeste da je proces dijaloga nedovoljno transparentan i da nije jasno čemu on vodi.
Tu ja ne vidim do kraja jasno iskazan stav o Kosovu, ali da ima nagoveštaja da u nekim aspektima oni mogu biti tvrđi od aktivnog režima, da, to je apsolutno tačno.
Na pitanje da li bi Savez za Srbiju trebalo da se ogradi od pojedinih stavova pokreta Dveri, Janko Veselinović kaže da je Boško Obradović do sada uvek jasno stavljao do znanja šta su njegovi lični stavovi, a šta stavovi Saveza.
Ali smo mi sada zatomili te naše razlike i koncentrisali se na ovih 30 tačaka koje su važne celom društvu da bi o drugim stvarima oko kojih se ne slažemo mogli da vodimo demokratski dijalog.
Kada je reč o razgraničenju između Srbije i Kosova, treba napomenuti da su tu ideju, osim ministra Vulina, ranije u više navrata spomenuli i drugi državni zvaničnici poput predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Ivice Dačića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vojni sindikat Srbije saopštio je da to što su pripadnici vojske nezadovoljni radom ministra odbrane Aleksandra Vulina ne znači da će nasilno rušiti državu, ali da vojska nikada neće dići ruku na svoj narod. Sindikat je pozvao nadležne organe Srbije da pozovu na odgovornost Aleksandra Vulina i spreče njegovo, kako se navodi u saopštenju, subverzivno i kriminalno protivustavno delovanje. Nakon jučerašnje zajedničke sednice kolegijuma ministra odbrane i načelnika generalštaba Vojske Srbije, saopšteno je da Vojska Srbije neće biti sredstvo za obaranje legalne i legitimne vlasti u Srbiji i nasilno rušenje ustavnog poretka, niti će se dozvoliti pokušaj državnog udara.
slobodnaevropa.org
Apelacioni sud u Novom Sadu odbio je presudu Višeg suda po kojoj je vođa zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović osuđen na godinu dana zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti u napadu na učesnike antifašističke šetnje pod nazivom Stop fašizmu 2007. u tom gradu, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa. U apelacionom sudu sud je na isti način postupio i u slučaju drugog optuženog Nedeljka Pešića, izveštava Norbert Šinković.
Kako se navodi u konačnoj presudi protiv Davidovića, se nije moglo voditi postupak zbog nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, pošto mu je zbog istog događaja već suđeno u prekršajnom postupku 2007. godine pod optužbom za remećenje javnog reda i mira. Ustav Republike Srbije i Zakonik o krivičnom postupku utvrđuju zabranu dvostrukog vođenja postupka i kažnjavanja na taj način što predviđaju da niko ne može biti gonjen ili osuđen za krivično delo za koje je pravosnažnom presudom oslobođen ili osuđen. Stoji u presudi koju je sam Davidović objavio na svom sajtu. U međuvremenu Davidović se oglasio na društvenim mrežama i napisao je: Apelacioni sud je stavio tačku na jedan nezakonit proces, gotovo je pobeda, glasi njegova kratka poruka. Advokat Veljko Milić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da se presuda Apelacionog suda zasniva na pravilima Evropskog suda za ljudska prava.
Evropski sud kaže da u suštini je i prekršajni postupak vrsta kaznenog postupka, isto kao što i krivični postupak vrsta kaznenog postupka, i u situacijama kada je praktično postoje iste činjenice, isti događaj, ne može se dva puta nekom suditi, niti neko može dva puta biti osuđen za isto kazneno delo. E sad, jeste, činjenica je da nije isto krivično delo za koje se vodio postupak protiv Davidovića i nije isti taj prekršaj, jeste remećenje javnog reda i mira, ali sud kaže da je remećenje javnog reda i mira kazneno delo.
Inače, optužnica je podignuta decembra 2008. godine, a njome su se Davidović i Nedeljko Pešić optuženi da su se popeli na ogradu doma vojske, iako mi je policija zabranila okupljanje, i započeli verbalni i fizički sukob sa učesnicima antifašističkog skupa, bacajući kamenice i tvrde predmete na njih. Osuđujuća presuda Višeg suda, koja je sada preinačena, doneta je u oktobru 2018. godine, a Davidoviću se sudilo u odsustvu jer je godinama nedostupan pravosudnim organima. Podsećamo, do napada je došlo nakon što su u Novom Sadu organizovane demonstracije pre 12 godina u znak protivljenja skupu nacionalnog stroja, koji su organizovali takozvani srpski marš na dan rođenja nacističkog ratnog zločinca Heinricha Himmlera. Građani su organizovali kontramarš Stop fašizmu. Među organizatorima antifašističke šetnje bilo je i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Predsjednica izvršnog odbora te organizacije, Branka Dragović-Savić, kaže da je žalosno da je posle 12 godina doneta ovakva presuda.
To obeshrabruje takva sudska odluka, jer sugeriše da mržnja po bilo kom osnovu u ovom društvu nije kažnjiva. A ovde smo čekali 12 godina, jel, presudu. To je posebno opasno danas, kad jezik nasilja prevlađuje u javnom govoru i kada se novinari, ali i drugi koji se bave javnim poslom, svakodnevno suočavaju sa pretnjama.
Ustavni sud je 2011. godine zabranio nacionalni stroj zbog toga što je ustanovio da je reč o tajnom udruženju čije je delovanje usmereno na izazivanje rasne i nacionalne mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati sastanak o Libiji, gde su u toku sukobi u Tripoliju, saopštili su diplomatski izvori, a prenose svetske agencije. Izaslanik UN za Libiju Gašam Salame prisustvovaće tom sastanku nakon što su snage komandanta samoproglašene libijske nacionalne vojske Halife Haftara pokrenule prošle nedelje ofanzivu u Tripoliju. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu, kako javljaju svetske agencije, najverovatnije će peti put biti na toj funkciji nakon pobede nad rivalom Benijem Gancom na izraelskim parlamentarnim izborima, pokazuju rano jutro su objavljeni rezultati glasanja. Na osnovu 97% prebrojanih glasova Netanjahu, konzervativni Likud i Gancov savez partija Plavo-Belo izjednačeni su sa 35 poslanika za svaku stranku od ukupno 120 u izraelskom parlamentu, navodi izraelski mediji, ali desničarski blok sa 65 poslanika ima prednost nad levim centrom i izvesno je da će osnovati vladajući koaliciju. Netanjahu bi tako mogao četvrti put uzastopno, a peti put ukupno da postane predsjednik vlade Izraela.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da iransku revolucionarnu gardu proglasi stranom terorističkom organizacijom teško da će naterati Teheran da promeni politiku, dok bi mogla da ojača taj deo oružanih snaga koji čuva sistem Islamske republike, pišu svetski mediji. Nije jasno šta je cilj odluke Trumpove administracije da se revolucionarna garda označi kao teroristička organizacija, ocenjuje Financial Times i ističe da nije jasno ni to da li je politika ili provokacija. Eksperti ukazuju da će odluka Trumpove administracije najverovatnije podstaći konzervativnu tvrdu liniju u Iranu za još oštriji stav prema Sjedinjenim Američkim Državama, a da u Iranu neće izazvati promene na bolje, piše Newsweek, koji prenosi ocenu analitičara Jacoba Shapira da bi Teheran odluku mogao da iskoristi kao opravdanje za povratak u izgradnji nuklearnog oružja. Sa druge strane, Wall Street Journal u uredničkom komentaru piše da je odluka Trumpove administracije dobro došlo priznanje realnosti. Označavanje revolucionarne garde, za šta neki zvaničnici administracije kažu da je urađeno u haotičnom i ishitrenom procesu, izgleda da je imalo za cilj da se izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu pruži poslednja pomoć dan uoči tesnih izbora, ocenjuje New York Times. Netanjahu je odmah u tweetu na engleskom zahvalio Trumpu što SAD čuvaju svet od iranske agresije i terorizma, dok je u zasebnom tweetu na hebrejskom napisao: "Hvala što ste prihvatili još jedan moj važan zahtev", ukazuje New York Times. Trumpova odluka je bez presedana i neće doneti promenu u ponašanju Irana, već će učvrstiti njenu vojnu elitu, piše Washington Post, koji podsjeća da je reč o konvencionalnoj vojnoj sili sa kojom su SAD sarađivale kada je to imalo smisla, kao u borbi za iskorjenjivanje Islamske države.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Karakas i veliki deo Venezuele ponovo su u mraku zbog novog kvara na strujnoj mreži, javlja France Press. Novi kvar na električnoj mreži pogodio je velike zone u 18 od 23 države Venezuele. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro ranije izjavio da su Sjedinjene Američke Države, koje podržavaju lidera opozicije Juana Guaida, odgovorne za velike nestanke električne energije koje nedeljama pogađaju tu državu.
slobodnaevropa.org.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o Libiji. Benjamin Netanjahu najverovatnije peti put premijer Izraela nakon jučerašnjih izbora. Veliki deo Venezuele ponovo bez električne energije. Vojska nikada neće dići ruku na svoj narod, saopštio Vojni sindikat Srbije. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 22 stepena. Do kraja emisije emitujemo i priču meštana sela Zaovine Satare, koji tvrde da nakon ispuštanja vode iz tamošnjeg jezera klizište ruši kuće i puteve.
Moja je kuća počela pucati, a evo iselio sam sve iz...
Najveći je problem što mi još uvijek ne znamo gde je kraj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javno preduzeće Srbijagas potpisalo je 5. i 6. novembra 2018. ugovore sa 5 banaka o dugoročnom kreditu u iznosu od 60 miliona evra za izgradnju novog gasovoda kojim bi se Srbija priključila na Turski tok, utvrdio je Radio Slobodna Evropa u vidomu zakon usvojen krajem prošle godine u Skupštini Srbije. Kako ćete čuti u prilogu Mile Đurđević, za kredite će garantovati država.
Kako stoji u tekstu zakona o davanju garancije Republike Srbije koji su poslanici Skupštine usvojili na sednici 7. decembra 2018. Srbijagas je 5. i 6. novembra prošle godine zaključio ugovore za kredite ukupne vrednosti do 60 miliona evra, za koje će garant biti država. Upravo zahvaljujući aktiviranim bankarskim garancijama, nakon čega država preuzima dug javnog preduzeća, pa samim tim postaje njegov poverilac, prema podacima Fiskalnog saveta Srbije, dug Srbijagasa krajem 2017. iznosio je 1,3 milijarde evra, kaže za Radio Slobodna Evropa član Fiskalnog saveta Srbije Vladimir Vučković.
Nešto preko milijardu evra zapravo predstavlja dug Srbijagasa prema državi. Tako da hajde da kažemo da je suštinski dug Srbijagasa bio krajem 2017. oko 250 miliona evra. To je ono što je Srbijagas dugovao bankama. A ostalo u ukupnom dugu je dug prema državi koji će verovatno jednog dana da se otpiše.
Srbijagas do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa. Koliko je trenutno na ime kredita zaduženo to javno preduzeće i koliko će na godišnjem nivou iznositi kamate koje će na ime kredita za izgradnju novog gasovoda bankama plaćati Srbijagas. Ugovore sa bankama Srbijagas je praktično potpisao skoro 3 meseca pre nego što je iz Evropskog regulatornog tela energetske zajednice stiglo mišljenje o tom projektu. Energetska zajednica je u februaru 2019. dala pozitivno mišljenje, ali uz uslov da Gazprom i Srbijagas dozvole konkurenciju na tržištu gasa u Srbiji. Projekat, onako kako ga je konačno odobrila Agencija za energetiku Srbije u martu 2019. ne uzevši u obzir sve primedbe Evropskog regulatornog tela, nije u skladu sa pravilima Evropske unije, kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle.
Trenutna situacija predstavlja ozbiljno kršenje evropskog zakona,
navodi Bušle i dodaje.
Žalimo zbog toga što je Agencija za energetiku propustila šansu da ovaj projekat dovede u sklad sa evropskim zakonom. Također žalimo zbog toga što će tržište u Srbiji ostati zatvoreno na štetu srpskih potrošača. U ovoj situaciji možemo samo da apelujemo na Srbijagas da prihvati odgovornost kao javna kompanija i proaktivno pomogne da se tržište gasa u Srbiji otvori.
U energetskoj zajednici navode da to zahteva momentalno otvaranje interkonektora kod Horgoša na granici sa Mađarskom za gas iz drugih izvora, a ne samo iz Ruske Federacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radojka Nikolić, glavna urednica časopisa Biznis i Ekonometar, za Facebook stranicu Zašto objašnjava kakav bi dogovor mogli postići vlada Srbije, grupa banaka i udruženja građana oko zaduženja u švicarskim francima, nakon što je predsjednik Aleksandar Vučić najavio poseban zakon kojim će ovaj problem biti regulisan.
To je način će se doći, pa ste ovog momenta kad su se svi uključili i država i banke i udruženje banaka i ovo, sigurno je da se traži rješenje. Sad je samo pitanje koga će koliko da košta. To je poenta. Koliko će banke hteti da daju, koliko one imaju odobrenja od svojih centrala, pa ste ovi direktori banaka ovde koje su strane banke, oni moraju da konsultuju matične banke. U pitanju je otpis potraživanja. Dakle, nešto će morati oplate banke, nešto će morati svi mi kad kažete budžet, znači svi građani Srbije će se odreći nečega da bi ova strana bila zadovoljena i deo naravno će platiti koliko se budu nagodili zaduženi u švajcarcima, ali na kraju krajeva oni će najbolje proći jer će ostati jedna grupa koja je uspela da sebe zaštiti tako što je protestovala i nametnula se u zgodnom trenutku da reši problem koji je sama sebi napravila.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U prelepom selu Zaovine na Tari posle spuštanja nivoa vode akumulacije reverzibilne hidroelektrane za 40 metara aktiviralo se klizište koje izazvalo ogromne štete, naročito u vikend naselju na obali. Kako javlja Novka Ilić, klizište je površine 30 hektara, 20 stambenih objekata je urušeno, popucali su putevi, nema struje ni vode.
Miloje Mandić dugo ima vikendicu na obali Zaovinskog jezera.
A evo, iselio sam sve iz kuće. Moja je kuća tek jučer počela pucati. Samo su oni sad ispustili na brzo. Bilo je dobro, po dobro puno.
Još veći problem je kod njegovog komšije Srđana Mandića.
Kod mene je situacija veoma kritična. Imam dva objekta, to jest jednu staru kuću i jednu novu vikendicu koju se još nismo uselili, ali još malo možda neće moći da se priđe objektima. Ostaćemo, vidimo šta će institucije da kažu, da li imaju uopšte bilo kakav odgovor. Mi kao meštani još uvek nismo se ni organizovali, svak svoju brigu vodi.
Meštani glavnog krivca vide u Elektroprivredi Srbije, iako iz ovog javnog preduzeća saopštavaju da nije došlo do vanrednog ispuštanja vode i da je kota jezera oko 20 metara iznad dozvoljenog minimuma. Akumulacija Zaovine je izgrađena 1982. za potrebe reverzibilne hidroelektrane i prema vodnim dozvolama jasna su ograničenja ispuštanja vode kada se ona koristi za proizvodnju struje u drimsko-limskim elektranama. Direktor hidroelektrane Bajna Bašta Mikajlo Zlojutro pobija tvrdnje meštana da se voda iz jezera prekomerno ispuštala zbog povećane proizvodnje struje i za RTS podseća da je 95. bilo aktivirano klizište na istom mestu, samo je šteta bila manja, tada su mnogi vlasnici vikendica bili isplaćeni i rečeno im je da sruše svoje objekte, ali su oni nastavili da ih koriste.
I sve što postoji u osnovu ljudima će biti isplaćena šteta. Taj postupak postoji već od kad je napravljena reverzibilna hidroelektrana, nikada nismo imali situaciju da na nečiji zahtev nismo odgovorili pozitivno.
Jezero Zaovina i okolina od 2015. su u sastavu Nacionalnog parka Tara, pa su odgovorni cijelu situaciju prijavili Zavodu za zaštitu prirode. Teren je obišao Dragan Karaklić, inspektor za zaštitu životne sredine.
Najveći je problem što mi još uvijek ne znamo gde je kraj. Kada smo angažovali eksperte zajedno sa hidroelektranom, kompletnu ekipu sa geolozima, biolozima, tada ćemo znati možda nešto više, a i vreme će pokazati.
A direktor Nacionalnog parka Tara Ivan Ilić kaže za sada je najvažnije da se saniraju posljedice.
Interes Elektroprivrede je nešto drugo u odnosu na interes nas kao upravljača. I mi ne možemo tu ništa da uradimo, pogotovo što je ovo područje ušlo u Nacionalni park 2015. godine. Mi smo zatekli takvo stanje. Šta možemo da uradimo zajedničkim snagama, da saniramo i da ublažimo posljedice.
Pre par dana počelo je punjenje jezera. Voda iz Drine se pumpa u akumulaciju i sada je na koti od 840 metara, što je za oko 40 metara ispod uobičajenog nivoa Zaovinskog jezera, ali tlo još uvek ne miruje. Očekuje se dolazak geologa koji bi dali predlog za sanaciju, a posle svega nameće se nekoliko pitanja. Ko je uopšte dozvolio gradnju vikendica pored Zaovinskog jezera? Zašto nisu srušene vikendice posle prvog klizišta, kada je vlasnicima isplaćena šteta i naređeno rušenje objekata? Sa druge strane, jezero Zaovine je turistička atrakcija ovog dela Srbije i iz Nacionalnog parka navode da su svesni toga da reverzibilno jezero postoji za potrebe proizvodnje električne energije, ali se od 2015. nalazi u zaštićenom području i od nacionalnog značaja, te je potrebno i o tome voditi računa. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Crnoj Gori višednevni protesti građana Žabljaka i ekologa, kojima su se javnim video porukama pridružili poznati muzičari i glumci, ne bi li se zaustavila devastacija nacionalnog parka Durmitor sa prostorom Crnog jezera, jednim od prepoznatljivih simbola lepote Crne Gore pod zaštitom UNESCO-a. Naterali su nadležne da povuku odluku o planiranoj izgradnji bungalova na obalama Crnog jezera.
Iz ekološkog civilnog sektora ipak pozivaju na oprez. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava na iskustvo iz ranijeg perioda i objašnjava:
nije riječ o trajnoj zaštiti, nije riječ o trajno dobrom upravljanju nacionalnim parkovima, već samo odustajanje neke privremene ideje koja je trebala u ovom slučaju nesporno da bude na strani privatnog, a ne javnog interesa. Što imamo trend ukoliko se trenutno nešto odustane, da izgubimo pažnju javnosti i vrlo brzo se desi da neko opet dođe sličnom inicijativom, neko ko je politički ili na neki drugi način moćni i ko može da ostvari to.
Ministar Pavle Radulović je nedavno na Žabljaku na tribini kazao:
ja nikakav problem nema da momenta kad dobijem takvu odluku formalno poslati, jer moram dobiti formalnu odluku, svome kolegiju predložim da taj plan stavi u tome. Nikakav problem s tim nema.
Prvi čovjek Žabljaka Veselin Vukićević danas i za naš program potvrdio da je odluka lokalne uprave Žabljaka, o kojoj je govorio ministar Radulović, da nema gradnje na Crnom jezeru, stigla u ministarstvo. Vukićević smatra da ne može doći do toga da neko nadležno tijelo u ministarstvu donese drugačiju odluku od one koju je saopštio ministar Pavle Radulović.
Pa odluka je posle onog svega što se dešavalo na Žabljaku, posle reakcija i političkih partija i lokalnog parlamenta, mislim da niko razuman ne bi sad se usudio da mijenja te stvari.
Podsjetimo, do građanskih protesta na Žabljaku u proteklih dana došlo je nakon sječe 41 stabla četinara i saznanja da postoji ugovor nacionalnih parkova i privatne kompanije o postavljanju bungalova u rejonu Nacionalnog parka Durmitor, koji je na listi UNESCO. Sječa stabala izazvala revolt mještana i dijela ekološkog nevladinog sektora i danonoćne straže u strahu od nove sječe. I dok su nadležni iz nacionalnih parkova koji gazduju ovim područjem negirali da sječa ima bilo kakve veze sa pripremom terena za postavljanje bungalova, već je pravdali sanitarnom, građani su poručili da nikakve gradnje na tom području neće biti. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon upozorava zašto je važno pravilno valorizovati područje Crnog jezera i nacionalnog parka.
Svakako jeste neki pomak kad smo uspjeli da makar trenutno spriječimo izgradnju privremenih objekata, ali ono što bi bila pobjeda jeste da država i nacionalni parkovi konačno shvate da pravilna valorizacija tog prirodnog resursa jeste jedini i najbolji mogući način.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas raspravlja o Libiji. Benjamin Netanjahu najverovatnije peti put premijer Izraela nakon jučerašnjih izbora. Veliki deo Venecuele ponovo bez električne energije. Vojska nikada neće dići ruku na svoj narod, saopštio Vojni sindikat Srbije. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 22 stepena. Na kraju emisije još jedna vest iz sveta. Japanski car Akihito i carica Mishiko proslavljaju 60. godišnjicu braka. Današnja proslava biće njihova posljednja u 30-godišnjoj Akihitovoj vladavini. 85-godišnji car će abdicirati 30. aprila i sljedećeg dana predaće tron svom starijem sinu, prestolonasledniku Naruhitu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.